Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата ни днес включва темата Въплъщението и коментара относно негативните влияния върху ума. Бих искала тази най-голяма библейска тайна за въплъщението на Исус Христос, Бог в човешка плът, да започне с добрите вести на Евангелието на Лука, 1 глава, 26 до 35 стихове. Ангел Гавраил бе изпратен от Бога в библейския град Назарет при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангела при нея, рече: Здравей, благодатна! Господ е с тебе! Благословена си ти между жените! А тя много се смути от думата му и в недоумение беше, като какъв ще бъде този поздрав. И ангелът ти рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Емануил. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида. Ще царува над Якововия дом довека и царството му не ще има край. А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, понеже мъж не познавам? Ангелът в отговор и рече: Святия Дух ще дойде върху ти и силата на Всевишния ще те осени, затова и святото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. Скъпи приятели, Исус Христос дойде на този свят в човешка форма, за да живее като човек между хора. Той прие отговорностите на човешкото естество, за да бъде изпитан. В своето човешко естество той бе участник в божественото естество. При своето въплъщение той придоби в нов смисъл званието Божий син. Новият смисъл става ясен, когато тази титула е обвързана с термините единороден, първороден, както и с вложеното съдържание в думата роден. Отнесени към Христос, тези определения трябва да бъдат съгласувани с три съображения. Първо, неговата абсолютна божественост, второ, неговото предсъществуване и трето, неговата вечност. Сега ни предстои да разгледаме подробно изразите единороден, първороден, роден и думата син, както и предпоставките за тяхното правилно разбиране. Подобно разглеждане осигурява по-ясна представа за акта на въплъщението, както и за целия спасителен план, защото всички негови етапи го изискват и се реализират от символ към действителност, именно чрез въплъщението. Тази истина, безкрайно тайнствена от само себе си, изяснява необясними по друг начин истини, въпреки че самата тя е необяснима и неразбираема. И така, три съображения има за правилното отношение към термините единороден и първороден син. Първото съображение е абсолютната божественост на Христос. В човешки образ Христос изяви всички атрибути на абсолютната божественост. Той заяви: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света». Това четем в Матей 28 глава 18 и 20 стихове. С тези думи Исус утвърди своето всемогъщество и вездесъщност. За Него не съществуват ограничения по отношение на времето, пространството и силата. Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги, свидетелства апостол Павел. В посланието до евреите, 13 глава, 8 стих, за да напомня откровението за неизменността на Божия Син. В Него бе животът и живота бе светлина на човеците, декларира с мъдро проникновение ученика Йоан в едноименното Евангелие, цитирах 1 глава, 4 стих, с което Йоан подчертава, че в Исус живота е първоначален, непроистичащ и независещ от никой друг. Следователно, Христос сам поражда и осъществява своето битие, като всъщността си е самодостатъчен. В Него са скрити всички съкровища на премъдростта и знанието. С изявлението «Аз и Отец сме едно», Исус предяви претенции, че е от една субстанция, притежаващ тъждествени качества с Отец. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за Божия слава. Второто съображение, което ни помага да разберем термините единороден и първороден, син, е предсъществуването на Христос. А ти, Витлеем Ефратов, ако и да си малък да бъдеш между юдовите родове, от тебе ще излезе за мене един, който ще бъде владетел над Израиля, чийто произход е от началото, от вечността. Четем в Михей 5 глава, 2 стих. Господ Исус Христос съществуваше от вечността, отделна личност и все пак едно с Отец. Говорейки за своето предсъществуване, Той пренася ума назад през необятните векове. Уверява ни, че никога не е имало време, в което да не е бил в проникновена връзка с вечния Отец. Затова и Йоан използва същия израз, който описва сътворението, но преди да представи Христос като Създател, той утвърждава Неговото предсъществуване. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото бе Бог. Преминаваме към третото съображение в този план. Това е Христовата вечност. Христос не е само Бог от вечни векове, но Той е Бог за вечни векове. Дори нещо повече, Исус е автора на времето. Исаия го нарича Отец на вечността. Исус е Бог от вечността и завинаги. Следователно, в аксиоматичната истинност на изложените съображения, изразите единороден и първороден син не означават нито раждане, нито последователност от раждане в смисъл на човешкото разбиране. Исус е Бог, а Бог няма произход, и това внася решително разделение между всичко, което Бог е, и това, което Бог не е. Всяко друго схващане би изисквало начало, т.е. това предполага време, когато втората личност на Божеството не е съществувала, и конкретен исторически момент, когато Исус Христос е дошъл в съществувание. Такава концепция се оказва в пряк конфликт с многобройните атестации на Христовата божественост, която обуславя идеята за вечно предсъществуване и вечното бъдеще на Божия Син. Главният аргумент на всички несъстоятелни тези се корени в погрешното разбиране за титлата Единороден и Първороден Син. Заблуждението обикновено се състои в аналогията с обичайната човешка опитност и отношение, че син означава предшестващ баща и синовен происход, налагащ необходимостта от начало. Нека сега да преминем към изясняване на библейския смисъл на понятията син, първороден, единороден и роден. Вие сте от баща дявола и желаете да вършите похотите на баща си, обвини Исус своите противници в Йоан 8 глава 44 стих. А Павел очерта миналата житейска опитност на християните от Ефес с думите: Бог съживи вас, които бяхте мъртви чрез своите престъпления и грехове, в които е ходил света, по княза на въздушното владение, на духа, който сега действа в синовете на непокорството. Исус нарече братята Яков и Йоан синове на гърма, за да подчертае буйния им темперамент. Пророческите ученици бяха наречени пророчески синове, а предразположените към учението на Христос Библията класифицира като синове на светлината. Следователно, думата син се употребява в Стария Завет и в Новия Завет отделно от идеята за рождение, превъзходство или старшинство. Тя не е обвързана с физически или синовен происход, с източник и начало. В библейската терминология това понятие се използва, за да обозначи отличителните качества на личността, характерен белег, доминираща черта или типичният характер на индивидуалността. В какъв смисъл употребена думата син за Исус? Михей определя неговия произход от вечността. Исая го нарича творец на времето, а и самия Исус взема на себе си името на Божеството. Преди Авраам, аз съм, заяви той. Неговите ученици и дори демоните му се покланяха като на Бог. Следователно, думата син, отнесена към Исус, изразява духовното родство, нравствената идентичност и взаимната принадлежност, която съществува между отец и син. Думата единороден, която сега ще концентрира вниманието ни, е употребена за пръв път при Исак. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, оня, който поздрави обещанията, принасяше единородния си син. Следователно, термина единороден, дори в този земен случай, не визира нито единствен, нито първороден син. Тук това понятие е употребено в смисъл на уникален. Исак е син на обещанието, определен да получи първородството. Нека да погледнем към етимологията на думата единороден. Използвана е тук гръцката дума моногенес, която е съставена всъщност от две думи. Монос, едно, един, означава единствен, и генос, което значи вид. Моногенес се използва, за да утвърди уникалността на личността, за която се отнася. Моногенес, т.е. единороден, означава уникален, единствен по вида си, единствен по рода си, превъзвишен над всички други. Този израз носи в себе си идеята за възлюбен. Грешката проистича от стремежа на апологетите да защитят учението за божествеността на Христос. Когато са превеждали думата моногенес, и до днес се използва един по-неточен превод. В повечето латински преводи на Библията употребената дума е уникус, което значи единствен по рода си. Стремейки се да покажат веднъж завинаги, че Исус е божествен и предсъществуващ, църковните отци, живеещи в Рим, превеждат моногенес с унигенитус, единствено роденият. Иероним, главният преводач на народния латински превод Вулгата, понася влиянието на Григорий Казианс от 4 век. Според аргументите на последния, Исус е бил роден в смисъл на една вречна връзка с Отец, а не че Христос е бил създаден в един момент от вечността. Иероним използва думата унигенитус и така се получава разминаване с разбирането на понятието моногенес. Йоан 3 глава 16 стих е може би най-популярният текст, в който се среща тази дума. Бог толкова възлюби света, че даде своя единствен по рода си син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Изразът, употребен от Йоан, се отнася до уникалността на Христовата личност, а не до произхода му. Елън Уайт твърди, че при въплощението Исус е придобил в нов смисъл званието Божий син. Как подпомага разбирането на този въпрос понятието моногенес, или с други думи, с какво Исус е уникален? По какво той се различава от всички останали творения? Христос обедини в себе си две противоречиви естества в една неделима индивидуалност. Неговата единственост се състоеше в божествеността му, облечена в човешка плът, човекоподобието му в божествената му същност и тайнственото сливане на двете природи в едно цяло. Той опразни себе си, но същевременно в него обитаваше цялата пълнота на божеството. Изостави всичко, но го запази в притежанията си. Беше син на Мария, но и син на Всевишния. И без противоречие, велика е тайната на благочестието, Бог се яви в плът. Единородният Божий син беше единствен по рода си, защото и в двете свои естества беше безгрешен. Той беше съвършен както в своята божествена, така и в своята човешка природа. Изкушен във всичко като нас, Исус остана чужд на греха. Ако Христос бе надарен с абсолютна непогрешимост, т.е. с невъзможността да се греши, той не би могъл да бъде истински човек, нито пример за поддържание. Святостта му, вместо да бъде негова собствена, би била подарък. Изкушението му би било едно недействително представление. Но Исус пое риска да изгуби завинаги своето положение с акта на въплощението. Възстановявайки характера си в условията на греха, той можеше да отговори на предизвикателството на фарисеите с думите: кой от вас ме обвинява в грях? И с този въпрос да неутрализира тяхната съпротива. Ученици и врагове свидетелстват за неговата непогрешимост. Пилат заяви: не намирам никаква вина в него. Дори демоните признаха: знаем кой си, святи Боже. За разлика от нас, Исус беше безгрешен. Следователно, първият аспект на неговата уникалност се корени в личността му. Вторият аспект се състои в неговата мисия, която е адресирана до взаимоотношенията на Бог с творенията му. Никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на Отца, го изяви. Четем в Йоан 1 глава 18 стих. Следователно Исус откри характера на Отец. Той беше Божието сърце, достъпно за човешките сетива. Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Това пък е свидетелството на Христос в 17 глава на Йоан, 6 стих. Библията нарича само две личности – човек – Адам, преди грехопадението, и Исус, за да декларира, че Божият идеал за човека е изявен чрез Христос. Защото Отец благоволи да се всели в Христос съвършената пълнота и чрез Него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. И вас, които бяхте някога странни и по разположение врагове на злите си дела, примири сега с Неговата смърт в плътското му тяло, да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. Със своите човешки ръце Исус обгърна расата, докато с божествените си ръце той се хвана за трона на живия Бог. Христос прокара мост над пропаста, която греха беше издълбал, и свърза земята и небето. Неговата уникалност в посредничеството му между триединството и падналата раса се състои във властта му да прощава грехове, да очиства, освещава и да прославя грешния човек, като го възстанови до достоинство и годност да живее в Божието присъствие. Със своя земен живот и кръсна смърт Исус осигури вечна защита на всички творени от греха. Третият аспект на Христовата уникалност се състои в отношенията между Отец и Сина, единствен по рода си. В отношение към Исус изразява вечните сърдечни връзки, близост и тъждественост, които съществуват между лицата на Божественото триединство. И така, приятели, преминаваме към другата титла – Прототокос. До тук разглеждахме единороден син, моногенес в оригинала, а сега ще обърнем внимание на титлата на Исус – Прототокос. А Давид беше син на Есей. А синовете на Есей бяха първородния Елиав, другия след него – Авинадав, третия – Сама. Давид беше най-младия. Четем в Първо царе, 17 глава, 14 стих. Намерих слугата си Давида. Със святото си миро го помазах. При това аз ще го представя като първороден, по-горе от земните царе. Четем в 89-ия псалом, 20 и 27 стихове. Давид беше седмото дете на Есея, но Бог го нарича първороден. Яков също беше първороден, макар че Исав се роди пръв. Ефрем е отличен също с първородство по отношение на Яков, макар че е негов внук. Според Изход, 4 глава, 22 стих, Израил е Божият първороден син, въпреки че не е нито първата, нито единствената нация. Когато първороден се отнася до Божия народ, това означава, че това е една избрана, свята и отделена, възлюбена и благословена нация или общество. Смисълът на първородството в древността ни се разкрива чрез Библията. Първородният син от семейството е бил обдарен със специални привилегии, право на независимост и управление, авторизиран за свещеник, получава двоен дял от наследството. Всички прерогативи на първородството се изпълниха във властта, независимостта, върховенството, както и в свещенството на Исус. Смисълът на първородството в новозаветната религиозна опитност ни изяснява Йоан 3 глава 3 стих. Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство, защото които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братия. Четем в Римляни 8 глава 29 стих. Следователно, приятели, чрез Христовия статут на първородство, ние придобиваме възможност да бъдем Божии синове, а чрез духовна връзка с Бога, като отразяваме характера на Неговия син, придобиваме годност да бъдем жители на Божието царство. Първородството в християнската религиозна опитност представя процеса на новорождение. Хората, които са послушни на Бога от любов, са родени от Него. Нека сега да погледнем какви са разликите между първороден и единороден. Ако сравним употребеното от апостола на езическия свят понятие първороден с това, което използва Йоан, ще установим, че първият подчертава съществуването на Исус преди всички неща, а вторият – неговата отличителност от всички неща. Терминът «единороден син» представя Христовата уникалност в сравнение с другите творения по отношение на неговата личност, мисия и отговорностите, проистичащи от нея. Терминът «прототокос», т.е. първороден син, разкрива превъзходството на Исус в ранг и позиция, като спасител на човешката раса, специалният статут на Божия син като жертва, свещеник, а също така и като цар. Съдържанието на двете думи, единороден и първороден, се слива в един старозаветен стих. Син мой си ти. Аз днес те родих. Псалом 2, 7 стих е това. А в Новия Завет този текст е прилаган 4 пъти. Кому от ангелите е рекал Бог някога, син мой си ти, аз днес те родих, и пак аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. А когато пък въвежда първородния във Вселената, казва, поклонете се нему всички Божии ангели. Скъпи приятели, прочетох ви Евреи 1 глава 5 и 6 стихове, което е първото приложение на старозаветния текст на втори псалом. Първото приложение на текста очевидно е за Христовото въплъщение. То учредява превъзходството на Исус над ангелите, както и над всички създания. И когато се кръстиха всичките люди, като се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето и Святия Дух слезе в телесен образ като гълъб. И глас дойде от небето, който казваше: Този е моят възлюбен син. В него е моето благоволение. Лука 3 глава 21 и 22 стихове. Други древни авторитети превеждат Божието изявление последния начин: Ти си мой син, аз днес те родих. Така, кръщението му и гласът, известяващ неговата богосиновност, са съществена част от въплощението на Христос. И ние ви донесохме блага вест за обещанието, дадено на бащите ни, че Бог го изпълни на техните чуда, като възкреси Исус, както е писано във втория псалом: Ти си мой син, аз днес те родих. В своето възкресение Исус е първороден от мъртвите, смисъл на източник и принц на живота. Така в обсега на текста можем да видим и възкресението като събитие. Христос не присвои на себе си славата да стане първосвещеник, а му я даде оня, който му е казал: Ти си мой син, аз днес те родих, както и на друго място казва: Ти си свещеник довека по чина Мелхиседеков. Евреи 5 глава 5 стих. Четвъртото приложение на текста се осъществява в свещеническата служба на Исус. Псалом 2, 7 стих сочи на влизането на Христос в човешки вид и произлизащите от това случаи – въплощение, кръщение, възкресение и свещенство. Всички те проистичат от момента на раждането на Исус като човек. Уважаеми приятели, Исус е син не защото е роден, а защото притежава духовна идентичност с Отец. Исус е единороден син не защото е единствен, а защото е единствен по рода си като личност, обединяваща в себе си божествената и човешката природа, което прави възможно единствено чрез него откровението за Бога и човека. Исус е първороден син не защото е първи, а защото е превъзходен в ранг и характер и като първороден той има специален статут на земята, като спасител на падналата раса. В какъв нов смисъл Исус придоби званието Божий син при въплощението? На този въпрос ще отговорим в заключението на темата. Вдъхновеното слово и въплатеното слово са двата стълба на вярата на всеки искрен човек. Нашата надежда за спасение почива изцяло на тези две непроменими предвиждания на Бога. Като въплащението е най-голямото от тях, то е ключ за разбирането на останалите, защото е фундаментално. Всичко преди него го изисква и всичко след него произлизаше от него. При своето въплощение Христос стана това, което преди това не беше. Така Бог се съедини с човека в една заместническа личност. Когато Господ идентифицира себе си с човешката раса чрез въплощението, вечното слово на Бога влезе в земните връзки на времето. Но откакто Божия син стана човек, той никога не престана да бъде човек. Той прие човешко естество и когато се върна при своя отец, той не само отнесе със себе си човешкото естество, което беше приел при въплъщението, но отнесе своето безгрешно човешко естество завинаги, вечно отъждествяващ себе си с расата, която бе изкупил. Следователно, новият статут на Христос, придобит чрез въплъщението като Божий син, е статутът му като син човешки завинаги. Нашият изкупител вечно ще носи белезите от разпятието. На наранената му ръка, на гърдите, ръцете и нозете, там са оставени следите от жестокото дело, което извърши грехът. Бог дойде от Теман. И святият от хълма Фаран е записано в книгата Авакум, 3 глава, 4 стих. Славата му покри небето и земята бе пълна с хваление към него. Сиянието му бе като светлината. Лъчи излизаха от страната му и там бе скривалището на силата му. Уважаеми приятели, Господ ще остави раните си отворени във вечността, като единствен спомен за нравствената болест във Вселената. Той ще обитава в присъствието на своите изкупени. И така Исус стана син човешки, за да може човекът да стане Божий син, съобразно идеята на сътворението. Той стана съучастник на човешкото естество, за да можем ние да станем съучастници на Божественото. Исус даде себе си за нас. Чрез въплощението той преживя една болезнена промяна. Бе му толкова трудно да запази човешкото си равнище, колкото и на хората да се издигнат над ниското ниво на покварената си природа и да бъдат участници в Божественото естество. Преживя позорна смърт, наранен, хулен и разпнат. Ако това е цената, приятели, на нашата близост с Бога, дали ще ни се струва скъпо да се върнем при Него с неразделено сърце? Ако с Неговата кръв е купено нашето прощение, бихме ли искали да живеем с греха си, като разпъваме Божия Син в себе си отново? Исус принесе себе си в жертва и очаква приноса на нашите физически, умствени, емоционални и духовни сили, т.е. човешкото посвещение като жива жертва пред олтара на Христовото служене.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно
радио «Адвентист World Radio» «The Voice of Hope».
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще завърши с един коментар с психологическа насоченост, който разглежда с дълбоко духовно прозрение различните аспекти на човешката личност и ум, потенциалните им възможности и факторите, които съдействат за оптималното им функциониране. В този коментар можем да открием някои истини за природата на човека в неговата връзка с околната среда, с Бога и с Вселената. Коментарът е посветен на негативните влияния върху ума. Трябва да изкореним от мислите си, пише авторката Елън Уайт, всяко оплакване и всяко търсене на грешки. Нека никой не продължава да се взира в каквито и да било дефекти, които можем да забележим. Ако желаем да имаме правилно отношение към Бога, трябва да се стараем да гледаме към големите, великите и скъпи ценности – чистотата, славата, мощта, добротата, съчувствието, любовта, с които Бог ни е обдарил. Действайки по този начин, умовете ни ще бъдат постоянно отправени към нещата от вечен интерес и няма да имаме никакво желание да търсим недостатъци в другите, въпреки че трябва да помним, че човек има склонност да се взира в отрицателните неща.
Не можем да минем през този живот, без понякога чувствата ни да бъдат наранени и нравът ни изпитан. Но като християни трябва да бъдем точно толкова търпеливи, дълго търпеливи, смирени и кротки, колкото желаем да бъдат другите с нас. О, колко хиляди добри постъпки и дела на любезност, на които сме били свидетели, се заличават от ума ни като роса под слънце, докато въображаеми или истински обиди оставят впечатления, които е почти невъзможно да изличим. Най-добрият пример, който можем да дадем на другите, е да бъдем в ред самите ние, а след това да поставим себе си и своята репутация на Бога и да не проявяваме твърде голяма загриженост да поправяме всяко погрешно впечатление и да представяме случая си в благоприятна светлина.
Божието намерение е всичко, което ни кара да виждаме слабостта на човешкото, да ни накара да гледаме към Христос и в никакъв случай да не се доверяваме на човек или да правим от плътта своя сила. Ние се променяме според образа на онова, с което се занимаваме. В такъв случай, колко важно е да отваряме сърцата си за нещата, които са истинни, прекрасни и благообразни.
Нека да помним човешката слабост. В отношенията си с нашите съчовеци всички трябва да отчитаме, че и те са със същите слабости, както нашите. Изпитват същата неустойчивост и са подложени на същите изкушения. И те, както и ние, трябва да се борят с живота, ако искат да запазят своята честност. Истинската християнска доброта съчетава и развива както справедливостта, така и учтивостта, милостта и любовта, които изпълват сърцето и придават фин оттенък и най-приятно и благородно очарование на характера.
Нека не издигаме никакви бариери. Господ иска Божият народ, който го представя, да следва други методи, а не онези на осъждане на злото, дори и това да е справедливо. Искат да вършим нещо повече от това, да хвърляме своите обвинения върху противниците си, което само ги отдалечава от истината. Делото, което Христос дойде да извърши в нашия свят, не бе да издига бариери и постоянно да изтъква пред хората факта, че са грешни. Този, който очаква да просветли измамените хора, трябва да се приближи до тях и да работи за тях с любов. Трябва да стане център на свято влияние.
Нека да победим чувствителността. Мнозина притежават прекалено силна и неосветена чувствителност, която ги държи постоянно на штрек за някоя дума, за някой поглед или действия, които те могат да считат за липса на уважение или оценяване. Всичко това трябва да бъде победено. Всеки трябва да върви напред в страх от Бога, вършейки най-доброто, което може, без да бъде смущаван от хвала или от укор. Да служи на Бога пламенно и да се учи да тълкува по най-благоприятния начин всичко онова от другите, което може да му изглежда оскърбително.
Да съдим другите, да позволяваме да бъдат подхранвани чувства срещу тях, дори ако считаме, че те не са постъпили правилно спрямо нас. Това няма да доведе до никакво благословение на нашите сърца и изобщо няма да помогне в случая. Не смея да позволя на чувствата си да потекат в канала на всички нанесени обиди и оскърбления, като ги разказвам постоянно наляво и надясно и да обитавам в атмосфера на недоверие, враждебност и несъгласие.
Когато загубиш честността на съвестта си, душата ти става бойно поле за Сатана. Безброй съмнения и страхове ще парализират твоята енергия и ще те завлекат в обезкуражение.
За намеряването на дълга да се култивира нежно зачитане на другите и дълготърпение е причинявал несъгласие, недоверие, намиране на грешки и разделения. Бог ни призовава да отстраним този грях и да се стремим да отговорим на молитвата на Христос, последователите му да бъдат едно, както Той е едно с Отца. Специална работа на Сатана е да причинява несъгласие, да светът да бъде лишен от най-мощното свидетелство, което християните могат да дадат, че Бог е изпратил своя Син да приведе в хармония буйните, гордите, завистливите и лицемерите.
Негативните емоции разстройват цялото ни същество. Завистта и ревността са болести, които разстройват цялото човешко същество. Те водят произхода си от Сатана. Онези, които слушат неговият глас, ще намират грешки в другите и ще ги представят погрешно и фалшиво, за да издигат себе си. Но нищо, което осквернява, не може да влезе в небето. И ако хората, които подхранват този дух, не се променят, никога няма да отидат там, защото ще започнат да критикуват и ангелите. Те биха завиждали на короните на другите. Няма да има за какво да говорят, ако не могат да намерят несъвършенства и грешки у някого.
Изявяването на несвят нрав поставя в опасност ума и живота на човека. Ако някой е склонен към това, трябва да се запита, заслужава ли си да продължава да живее така, както досега, а именно в борба и оспорвания.
Когато Божията сила бъде загубена, хората са били изкупени с цена, и то каква цена? Животът на Божия син. Какво ужасно нещо е, когато те поставят себе си в положение, в което физическите, умствените и моралните им способности се покваряват, в което губят своята сила и чистота. Такива мъже и жени не могат да предложат приемлива жертва на Бога. Чрез извратеността на апетита и страстите си човек е загубил силата на Бога и е станал инструмент на неправдата. Цялото му същество е болно – тяло, душа и дух. Но за освещаването на човечеството е предвидено лекарство. Неосветените ум и тяло могат да бъдат очистени. Взета е удивителна мярка, чрез която можем да получим прощение и спасение. Този, който съблюдава простотата на всичките си навици, обуздава апетита и контролира страстите си, може да запази умствените си способности здрави, активни, жизнени. Бързо ще схваща всичко, което изисква мисъл или действие. Прецизно ще различава между свято и несвято и ще е готов да се посвети на всяко начинание за слава на Бога и за полза на човечеството.
Уважаеми приятели, онези, които падат в примките на Сатана, още не са стигнали до здраво и разумно отношение към нещата. Те са като омагьосани, самоумнителни, горди и самонадеяни. Ос каква скръб ги гледа Господ, чувайки техните горделиви суетни думи. Те се надуват от гордост. Неприятеля гледа с изненада, как падат толкова леко, като негови пленници.
Прекаленото доверие в себе си е примка на Сатана. Колко празна и суетна е помощта от човек, след като сатанинската сила се упражнява над самоувереното човешко същество, което не знае, че взима участие в науката на Сатана. Доверявайки се на себе си, такъв човек отива право в примката на неприятеля и бива хванат. Той не обръща внимание на дадените предупреждения и става плячка на лукавия. Ако би ходил смирено с Бога, щеше да избяга на определеното място, което Бог е предвидил за него. Така, във време на трудности, би бил в безопасност, защото Бог би издигнал за него знаме срещу неприятеля.
Трябва да помним, че нашите сърца са по самото си естество покварени и сами не сме в състояние да следваме правилно поведение. Само чрез Божията благодат, съчетана с най-сериозни усилия от наша страна, можем да удържим победата. Лошите навици обаче са пречка за развитието ни. Всеки навик или практика, които отслабват умствената или физическата сила, ни правят негодни да следваме добродетелите на духа, които идват с въздържанието и търпението. Бог не иска да се задоволяваме с ум, лишен от дисциплина, смудна мисъл, смъглява и слаба памет.
Мнозинството от тези зле дисциплинирани хора преминават през живота в разрез със света и претърпяват поражение там, където би трябвало да имат успех. Те все повече чувстват, че хората се отнасят към тях зле, защото не ги ласкаят и величаят и се отмъщават, като се отнасят лошо към околните и просто се изпросват тяхното предизвикателство и враждебност. Обстоятелствата понякога ги задължават да проявяват смирение, което те не чувстват. Но това не е истинско благородство и техните действителни характери рано или късно със сигурност ще се изявят.
Хората трябва да бъдат научени внимателно да преценяват всеки свой навик и практика и незабавно да скъсат с онези неща, които причиняват нездравословно състояние на тялото, хвърляйки по този начин мрачна сянка на ума.
Какво да правим със съмнението? Дори християни с дългогодишен духовен опит често пъти са нападани от най-ужасни съмнения и колебания. Не бива да считаш, че поради тези изкушения твоя случай е безнадежден. Надявай се на Бога, доверявай му се и си почивай в неговите обещания. Когато дяволът дойде със своите съмнения и неверия, затвори сърцето си, затвори очите си, така че да не се занимават с неговата пъклена сянка. Издигни ги там, където можеш да гледаш вечните неща и ще имаш сила във всеки момент. Изпитът на вярата ти е много по-скъпоценен от злато. Той ти прави дразновен в битката на Господа. Не бива да позволяваш на каквото и да било съмнение да се промъква в ума ти. Не доставай на дявола удоволствието да разказваш за ужасното бреме, което носиш. Всеки път, когато правиш това, Сатана се радва, че може да ти контролира и че си загубил от погледа си Исус Христос, твоят Изкупител.
Не може човек дори веднъж да посвети на светски неща или на аза си дадените му от Бога сили, без да се постави на неприятелска почва. Всяко повторение на греха отслабва човешките сили за съпротива, заслепява очите и задушава правилните убеждения.
Нека да насърчаваме отчаяните в работата си с жертвите на лоши навици, вместо да им посочвате отчаянието и гибелта, към която бързат, насочвайте очите им към Исус. Закрепвайте погледа им върху славните небесни неща. Това ще извърши много повече за спасяването на тялото и душите им, отколкото всички ужаси на гроба, представени пред безпомощните и явно безнадежните.
Трябва да се отвръщаме от хилядите теми и въпроси, които улавят вниманието ни. Има въпроси, които само консумират време и възбуждат други въпроси, но не водят до никъде. Най-висшите интереси изискват нашето най-голямо внимание, често пъти отдавано на сравнително незначителни неща. Приемането на нови теории не донася нов живот за душата. Даже и запознанството с факти и теории, важни сами по себе си, е от малка стойност, ако не бъдат поставени в практична употреба. Необходимо е да чувстваме своята отговорност и да даваме на душите си храна, която поддържа и стимулира духовния живот.
Нека да живеем с една цел. Трябва да живеем за бъдещия свят. Толкова е окаяно да се живее случайен, без посока живот. Искаме да имаме една цел и да живеем съобразно с нея. Бог помага на всички ни да бъдем себепожертвователни, по-малко да се грижим за себелюбивите си интереси, да забравяме повече собственото аз и да вършим добро не за земни почести. Това е целта на нашия живот, която отговаря на смисъла на съществуването ни. Нека се издига към Бога ежедневна молитва, Той да ни освободи от себелюбието ни.
Уважаеми приятели, това беше коментара на Елън Уайт за негативните влияния върху ума и се надявам, че той беше полезен за всички нас, които искаме или не сме подложени на тези влияния, но нека да помним, че те са само изпитания, които ако приемем с твърда вяра и насочим ума си към положителните сили, избликващи като извори към нас от нашия Бог, то ние ще бъдем по-близо до Него, преживявайки трудностите и да не дава Бог да се отдалечаваме във време на изпитания от Него. Нека Божията сила ви държи близо до сърцето на нашия Спасител.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.